sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Ngonga ya tukumibale na ndambo, 20h30 na Matadi, Kinshasa, Brazzaville, Pelwanda. Ya tukumibale na ndambo, ya moko na ndambo, 21h30 na Goma, Lubumbashi, Mbujimayi, pe Kisangani. Sango ya mokili ya lelo edisyon na biso ya mibale epesameli bino wuto Washington DC na Edi Isango, Fatuma Kalala Alimasi na Franklin Sidrak basongi biso na kokomisi la bino yango bisika bozali kwa yanda biso mpoko elamo. Na sango ya mokili ya lelo tokolobela kuleka bato ba sato bazuki na bombe betami wuto likolo na Kiev. Tango kalaka mokonzi ya UNU Antonio Guterres azali kosala mobembo na engumba mokonzi ya Ukraine. Bilenge ba kitaki balabala lelo na Goma na Nord Kivu pe ba kangaki nzela na mabanga minene pona kupamela pubumi na masasi ya ilenge moko pe bozukisi ya basato basusu na masasi.
Kumana ki mtu kama kubo ya bapatwe kuchina zeni apre batuni bisu bino banani kwa bisu kuzawa jeni ya karte kuzo sala patu bapoza ki kiswana defwa apre dezem kwa kukistone yoki bapatwe
bafandi ya Kinshasa bazali na mpasi na kutambula na mituka ya batubanso tu transport en commun. Mangomba maike ya société civile makanisi ete kusalila ebali ya Congo eko kikisa nkokoso enye tukulande yango awa na reportage
zonyo kwa matinala mambotali transport na kini awa kasi biso souvent betidian mabisi na biso yaki metozomo na mwona mte ekomi operasyonel
bapebe noir yangonde kombo babenge la kabakuluna na pointe noire. Engumba mokonzi ya mibale ya Congo Brazzaville likambuli yango litungisi ba vandi ba société civile pe bakonzi
makambo ba bebe noir bazo sala vraiment ezo tungisa population a pointe noire vraiment ya malamu te deja nga na quartier nanga ba bebe noir bakuta ki na quartier ba boma ki meme moto moko vraiment isa ki bisu pasi
bato babale basi bakufi na bokono bwa ebola boye bozungili na zone ya santé ya Wangata pene na Mbandaka na etuka ya Equateur na linaka na biso munganga na sala nini Fatuma Kalala Alimasi ya zungili lisolo na Dr. Philippe Kulu pona koloba nini esingili kosala Dr. Philippe Kulu azali munganga ya ministere ya mambi mabokolongono pe asala kano l'hôpital la Nord Kivu tukulande yango awa kasi yambuna yango sango na bokuse tukope Sabino Tulanda. Solo puna kimya kati nambula materi ya ekolo Kongo Demokratika na balakisi bilungi ya mangomba ya basimba minduki maike babunda kana monyili ya mboka masuki samaki lobi na Nairobi na ingumba mokonzi ya Kenya sima na mikolo mitano. Uhuru Kenyatta mokonzi ya Kenya uyu akambaki masolo mangu wa singi na mangomba ya simba minduki kukitisa bibundeli na bango pe kosala na president Felix Tshisekedi na tina ya kukulisa kimya elobi presidence ya Kenya na liyebisi na ngambo na ye president Tshisekedi nde alaki ete misala mikosalima mpe mikolanda bosenga ya basimba minduki baye kolanda liyebisi liyango tukumisato nde balakisi bilungi ya mangomba ya basimba minduki ba tutaki na bituka ya Ituri Nord Kivu pe Sud Kivu na masolo mango bituka biye nde bizali na si ya ita de siège ya wuto sika penye na mobu moko pe ezali esika mampinga maekolo Kongo Demokratika mazali kubundisa ba ADF na ba kodeko pe ma msanga misusu ba M23 pe bazalaki na masolo mango ataku bazali kukoba bitumba na ba FRDC na Rutshuru FRPI nde zalaki kakali ngumba moko ya Ituri na bokuteni bwango kolanda Agence Congolaise de Presse ACP masolo mango masalami na nzela ya CEA lisanga ya bikulu bya Afrika ya Est sanza yoko sima na bokuti ya ekolo Kongo Demokratike na lisanga yango eteni esusu ya masolo ekosalema na mangomba mazalaki te mpona kokomisa kimya makasi elaki ndaku ya mosala ya mokonzi ya mboka Felix Tshisekedi. Na solo kati na bayi kasayi pe bayi katanga masili lisusu te lelo na Lubumbashi esika ezali kosalema uto libandeli ya Mposo lokola elengela maki. Mokonzi ya mboka Felix Tshisekedi azali kuna uto lobi bapande sango na esika yango balobi ete ezali pona Bokengi. President Felix Tshisekedi akambi lelo likita ya Bokengi ya ituka ya Okatanga. Moko na bakilini beko ya Ekolo Kongo Demokratika, Jackson Aouse Asingi na Jules Alingete Mokambi ya Inspection Générale ya Finance kokende kolimbula na Assemblée Nationale maloba abimisaki na likita ya bakilini sala mikolimi mbali miliki na Houston, Texas awa na États-Unis na kusinga bango ete bakende kokila misala na Ekolo Kongo Demokratika pe na kubanga na kaiti mboka ezali na bitumba. Nzo kande Mokambi ya Inspection Général ya Finance, Jules Alingete, ou Yazali, awa na États-Unis, a singi bolimisi, mpona maloba maye, na likital, ya Berkeley Misala, na mikolui bayi meleki, na Houston, Texas. Sika, azali na Washington, ngumba mokonzi, ya États-Unis, misala miya sango miya IGF, milobi ete, batonde ba bongola ki maloba ma Jules Alingete, mpo babimisi kaka e sika, mokambia IGF, aloba ki ete mboka ezali na bitumbate, pe ayo kakayangu kaka na sango lokola bato basusu IGF ekundoli pe ete bozangi Bokengi bozali kaka na bisika biike na mboka. Joe Biden mokonzi ya États-Unis alobi ete kolonaye ekotika te Moscou ebangisa bikolo bya Europa na kokata bango Gaza petrole pe lutiliki na yango. Mokonzi ya États-Unis alimboli ete Amerika ezali kosala na bikolo lokola Corée, Japon na Qatar na tina ya kosunga ba ningami ya Amerika na Europa. Lobi loleki Moscou ekataki kopesa gaz na Pologne pe Bulgarie. Russie ezali kosenga bikolo bya Europa kofuta gaz na yango na ruble mosolo ya Russie sima na bitumba biye bizali kosalema na Ukraine. Kulika bato basato bazuki na bombe betami wutu likolo na Kiev tango kalaka mokonzi ya ONU Antonio Guterres azali kosala mobembo na ingumba mokonzi ya Ukraine. Wutu katikati ya sanza ya mine Kiev ezwaki lisusu bo betami ya ndenge wanate tukundula ete bitumba bizali na Ukraine na bitum na mampinga ma Rusi mae ba koti na mboka e bozali kolanda sango ya mokili ya lilo e pesemele bino uto Washington DC na edi sango. Na engumba Goma na Nord Kivu bilenge bakitaki obalabala mokolo mwalelo mpe bakangaki nzela na mabanga minene mpona kopamela bobomi na masasi ya ilenge moko mpe bozukisi ya bato basusu babale. Bayi société civile basengi suka ya état de siège po balobi bobomi bozali kaka kokoba. Fiston ise mwami akitaki na esika yango tulanda sango ya pesi biso.
Wuta tongo ya mokolo mwalelo bilenge ya quartier Virunga bakangi nzela. Mosala moko te efungamaki na Virunga. Wenze pe etikalaki ya okanga bilenge baye bazalaki na kanda makasi po ete moko na bango na kombo ya Patrick oyo azalaki na mibu 33 movandi ya vini Busimba abetamaki masasi nsima ya kobengana miyibi baye batungisai bango na butu. Toyoka yaya Moyoyi oyo mpe azalaki na esika ya matanga ya elenge oyo andimaki kotato la mikro yavi olingala atako wazalaki na mpasi na motema
wazalaki 2 heures passe comme ça yokaki basiye nezolo la butu biso pe tolamoki bajeune miso ya kartier balamokaki ape todumi na tomonana libanda pe bamiyibi bakimi tozosola en kartier ndenge evenemango elobikaki apres tomonaki motuka moko boye ya bapatrie koti na veni apres batuni biso bino banani tolobi biso tozala bajeune ya kartier tozosala patrie ba posa ki question na deux fois après deuxième fois pour questionner yo ki ba ko defi
beta ki bino masati penza bo
beta penza ba penza ki zwanga chance na kimaki asimande ba iko beta masati na mpango na biso vi Patrick na Machuda Patrick ya kufi Machuda ya zana ila Afrika e mama msu akuna zaki masati zaki hawa ya zana zenu Lisanga
ya bilenge ya quartier Virunga na kanda nyoso lisengi état de siège esi lampoite mingi mingi bangoli bazali kokufa na eleko eye balingi mpe ete mbula matari epesa mbongo ya kosala matanga ya elenge wana toyoka moko na bango Commandant ya Pulusu ya Ngumba Goma, colonel Job Alan Alisa Sambokera, akitaki na sika ya matanga ya elenge ya nguru. Asenga ina bilenge kukita mitema mnya bangu, mpo ete boluki luki boko salema na tina ete, bayubo kengi bayi basalaki likama liye, baka ngama mpe bazwa etumu. Tuzaki maluwa ma colonel Job Ale Alisa Sambokera.
Obeze batu baende babake kukiliyo.
Tosengi na bino bilenge, boki kita mitema na bino, boki na matanga ya ndeko na biso, bolongwa na balabala. Tolaki bino ete, toko landela bayi basalaki likama liye, toko kama bango, boye baite bako kanga mafeto otika bango te.
Bobo miboye ya bilenge bozali ya mbala misatu na kartye eye ya Virunga. Wuta Engumba Goma, Fiston Isemomi, pona lulaka l'Amerika.
Matondo mingi Fiston Isemomi Wuto Goma. Bavandi ba Kinshasa bazali na mpasi pona kotambola na mituka ya bato banso to na transport en commun. Ba yike ya société civile balobi ete kosali la mai mazali na mboka pe ebali ya Congo eko pesa nzela ya ko pesa yano na nkokoso etulanda reportage na André Ndambi.
Bayimboka Kinshasa ba monaka pasi na oye tani transport ya bato nyonso. Tongo nyonso babundaka pona kozwa transport pona kokende na misala na bango.
Concernant ya difficulté dozana ngo na kin na mambotali transport bisonyo so tozomo na ndenge bato baze bele na nzela. Tozonyo ko mapena na mambotali transport na kin awa kasi biso souvent betidian ba bis na biso yaki me tozomo na ngo na mpe ekomi opérationnel. Pour ce qui est économie opérationnelle, tu comprends que biso tu faciliter ba parents oyo baso kené misala na bango place mususu biso tu za na bis na biso et en dosso na biso pour na se déplacer facilement mais na ta oyo to za na ngo ezano ni pas si biso na bango to zo la mituka to zo nyo comme avena makasi na mambo tali transport bitumba ko tindikana biza biloko ezali penza kitoko te yango to sengi na mukonza mboka asunga biso.
Je sais que Makonzi, Batila Biso, Babis de transport, Tolemi, qui souffre dans l'état haut. Imagine un peu, Nenge Toza, et Bele vraiment Bouina Arri. Et donc, mon côté, et Zoya, ni transport monté, Babis, au Balobi, qui Batila Babis, Batila Biso, Babis, Babis, Chile, et l'autre, Babis, à monter. Tobana, revivre Bouetti, quand?
Secrétaire général, il y a ONG, Organisation de défense des consommateurs, Namokouche, ODC, à Sengi, Nabakonzi, Bamekakosa, et Lanzela, et Maï.
Nous, les gens qui ont transporté la carte de Jasta, ils doivent se poser ma casse. Parce que Jasta, dans les villes, il y a une naine. Et puis, la population est commise dans les 12 millions d'habitants, et dans une quête d'Alice et Bélé. L'État d'Alice au Bunda, après avoir résolu le problème de transport. Mais, ma bus de transport, où il y a l'État, au sein ici à l'Union, au Bakissi, au Tobin, au Bakech, au Bangui, au Bakissi, au transporteur privé, et qu'on résout ce problème, mon ami. C'est pourquoi Bisson a ordonné cette bandit, pour qu'on ait maintenant l'État, à mes cafés pour exploiter d'abord au Tobin, à Kananopoto, les voies fluviales. Nous avons fait ça pour les monnaies du Congo, mais apparemment, l'État a dit qu'on s'en est remonté. Et dans la possibilité, ceux qui ont aménagé les voies fluviales, les voies navigables, les vallées à Congo, on fait revoir Fili Mansou, Topé, Rivière, Fili Nénia, Ti, Nanji, c'est possible. Et puis les voies ferrées, au-delà des voies ferrées, tout le monde a fait la route de route secondaire et vous permettre de résoudre le problème de transport dans le monde.
Mokambi ya lisanga ya bakumbi mituka asengi na bakonzi boye.
na mayematali difficulté ya transport na kati ya ville province de Kinshasa auto na République démocratique du Congo biso en tant qu'association de chauffeurs tozali kosenga na ba gouvernement na ko salaka ko créer ka ba entreprise ya transport ebele pamba te boyibi tozali na yango moko ya mibale ezali bongo kotala ba ebazali ba particulier ba privé bazali kosala koyeba ndenge nini ko subventionner bango koyeba ndenge nini ya kosunga bango pour que ba kokape kosala sur transport na mbele na ndenge ya malamu ya ministre tozali likambo etali banzela l'étape ako kakoyebi ya kobongisa banzela pe kotonga banzela mususu pour que mitukeza na facilité ya kotambola. Je pense que ce qui m'a tambour na maso tout ma koki nde koyeba kosisa transport na ville province de Kinshasa.
Tokitaki na ministère ya transport ya Mbula Matari ya Ngumba Kinshasa, basenga kibiso mukanda mutina mina mabongisi songolo. Kasi ata tomemaki yango baboyaki kopesa biso biyano. Ndenge moko pena bayi Mbula Matari ya Ngumba Kinshasa.
Matondo mingi André Ndambi Wuto Ngumba Mokondi Kinshasa. Ba bébé noir yango nde kombo bengeka ba kuluna na pointe noire ba komi ebele na engumba mokonzi ya mibale ya Congo Brazzaville likambu yango litungisi ba vandi ba société civile pe ba konzi sango yango epeta melebiso uto pointe noire na Ferrand Unyabo ki antolanda
Bobo longisi le ba bébé noir kani mozali koti ya panzi likolo ba engumba matuma pointe noire Moi moi bana kozala na kimya makasi. Ezali yoko motungisi monene bia ba Pontenegrin ba ibazali kokuta matango iso na makama ya biubibe biko salaka bilenge. Ona mozali penza de kamboline ne lezali na meselia kalaka mobundi limambi na botusi mibeko bolenge lami pe bolandeli biubibe bia bilenge. Na bobangi bwa kokuta ma mokolo na mokolo makama Mikusala kalenge bana to bengi ba bébé noir ba Pontenegrin ba singi ba kambi bazu ali kambolia ngo na maboko penza po na kuyikisa bobate la mibwa bato e biloko bia bango
ba bébé noir vraiment ya matata mingi parce que makambo ba bébé noir bazo sala vraiment ezo tongisa population a Pointe Noire vraiment ya malamu ki déjà nga na quartier nanga ba bébé noir ba kota ki na quartier ba boma ki même moto moko vraiment et ça qui bisou passe vraiment makambo ba bébé noir vraiment l'état a zwa solution nango tango bazo kota na ba quartier bazo bimala ba machete na ba mbeli donc bazo tumbi sa population quoi ba misusu ba kota deux fois na ba 19h ba misusu deux fois na ba 16h donc population comme na na bom na victimité mais par contre na quartier na biso oui bah c'est bakotaki et ba bomaki papa moko a quartier na biso mais na koma ki na bomo na koma okota tant ce qui na ki okota na ba 20h na koma okota na ba 16h na kina posa ko traîner ni sous na délaté
Adolphe Mbumaba lala ka mobundi limambi maboto sisi ibeko Asingi ba soda pe ba lobeli ba na mboka ba miti ya penza pona koluka kusukisa biyubibe biye bitunji bitelo pe ba kelasi.
Notre pays comme bien d'autres
ekolo na biso ko lanchambi ko bisusu bizayi na mikakatano mwa biyubibe bia bilenge epa na biso totangi ba bebe noir obunisi bango bozali kozangisa kimya penza na mabota. Pebo moi bwa bato. Pamba te bakoma kuboma, kubotu la bato biloko, kupasola, izayi malamote. Bakoma lokola bato moko, basala mibeko mia bango. Bomo ya bapulusu lizalite, bomo ya buloko lizalite, teubiti mboko ezali kokende wapi. Ngunga ebele mipenza, bakambi, peba iba iba na misala mia bubate li bato. Bakisa masangani mikolobela kama mbima bana mboka. Piko makosala penza mosano abangu, nalolenge mulongo bani. Natina ete mambima bubulu ndisi ya vilenge vili suka penza. Pamba te, bubangi ya tako lititi ya pamba, ekolbi lei ya bakongole.
Sursaut national, accompagné d'une forte dose de volonté politique.
Boyibite, isere luluye, moko menga bitando baso, motuba banda mokolo mwa tukuni bale, na sambo kino tukuni bale, na libuwa ya sanza tuzalipona, Kusumbi chinya na bozindo mambi mana. Feran Onyabuo, Pointe Noire, VOA.
Matondo mingi Feran Onyabuo kian. Patubata liba tiba kufi na bokonobwa ebola boye bo zongili na zone ya santé ya Wangata na Mbandaka na ituka Equateur na linaka na biso munganga na sala nini Fatuma Kalala alimasi ya zongili lisusu lisolo na Dr. Philippe Kuyu pona kulubila mambi matali ebola. Philip Q azali munganga ya ministère ya mambia bokolongo nope musali na hopitalo ya Nord Kivu na Beni Turanda.
Munganga nazo yo kapasi ya wa na sala nini
Sante zayo kaboye, esengili yomo na biso minganga.
Maladi ya Ebola, ekomo na na mingi mingi na nzoto moto, omo ni mito azali na na manili na nzoto, ugeli bumezo pala pasi, fiziopatologikman, toko ebi sabatuke, maladi ya Ebola ezaka klinikman na de faze, faze seche, oya kokauka, epi faze imide. C'est-à-dire, phase 1, nous avons la poulou, et puis, au anande, ils ont caractérisé phase humide. Mais la phase sèche, les années qui nous avons eu la malaria, ou bien nous avons eu la grippe, nous avons eu la maladie. Ya Ebola ezanga te na makanisi ya minganga. Na ndeke tozo ya mbaba beli na balopitalo, tokea ka owana parmi ba maladi oyo ezana diagnostic diferentiel. Alors, phase humide ezali phase o mutu wako banda kusanza, abandiko sala pulu pulu, epi na pulu pulu wana okumona makilande zo bima. Alors, phase wana nge erapela kabiso mingi, etusha kabiso mingi, waka, eske mikolo aza, na Ebola te. Mais phase sèche wana ezataneti vraiment malali o te bela kanikolonyo so malaria ou bien cette typhoïde ou bien ba maladi mfifu o ya mikenike.
Docteur Philippe, soki kasi moto amonani na ba symptôme wana nyonso ya phase humide na phase sèche, bino ba minganga bozali kosala nini to bato basengeli kosala nini soki ba monani na mobeli ya ndenge wana.
Eloko ya kosala ya liboso eza nami kosimba mutu wana te. Surtout na zone eza ya epidemi, ndenge Mbandaka baza na epidemi. Soki okutani na mutu ndenge wana, kosimba ete, benga nami centre de santé ou bien minganga songolo, bao bakozala na ambulance, ezali na ba ekipo eza bien formé pona ko récupéré bakanyo se ezali suspect. Owana okomi protégé. Et on protège au mobile wana. Pour ce qui est aussi lié, c'est facile aux à la contaminer pour malade les kakana moutou na moutou, tant que déjà abandonné développer ma signe, ma signe ya anania, ya Ebola.
Moutou, ce qui est aussi au Simba qui. Aussi aux qui en contact na mobeli to moto déjà c'est akufi basa ndenge nini pona ko traiter kokunda mobeli oyo amonana ki na Ebola.
Ce qui est déjà parmi ma contact et ya moto oyo akufa na Ebola ya liboso ko sala il faut ko se présenter na centre de santé o ezanginga nginga ko yebisa batu ke songolo akufa na Ebola ngane na zaki ko sunga ye ou bien na zaki wana na simba bilamba na ye ou bien na sokola ki batani o elela ki ou bien na sala ki eloko moko nani moye wana a ki o wana eza komi batela au banda déjà suivi au tout bien qu'a suivi à 21 jours il y a contact pour mutuyo sur la côte na contact na mutu au aza na malade Ebola tout mutu akufi na Ebola il faut aza la enregistrer comme contact et puis aza koloba ke neti ozali contact yope obligatoirement ou ko développer maladie wana non aza bongo te. Et dépendra d'un degré d'exposition. C'est-à-dire, ce qui est éduqué aux actes zinganzinga, au collier, bah, y'a mon côté, degré d'exposition. Y'a mon côté, au baka, zinganzinga. Il faut, mettre comme présenté, na minganga, ou bien, un centre de santé, aux actes pour le banga, t'es un actes qui n'a pas d'environnement, ou un apôtre, au lieu, bah, qu'à permettre, degré mini, nous avons été exposés na cas confirmé ou bien cas probable au Isaac nanani na Ebola.
Docteur Philippe, est-ce que Baoyo Bazwa qui Mangwele na 2020, Bakozo est sous Mangwele sous qui Bazali na région Oyo et Sika Ebola et monani sous.
En tout cas, ma dernière nouvelle pour la vaccination et le banieté, nous tous ceux qui a vu vaccin en dehors 6 mois. On a dit à cause du vaccin juste. Mais ceux qui ont un vaccin et l'équipe déjà en 6 mois, il faut qu'on se fasse vacciner le sous. Un petit exemple, on a pour la Nord Kivu. Il y a quelques mois, Beni a connu la 13e épidémie. Et ça, on a dit que Beni a un vaccin à l'épidémie en 2018-2020. Il y a un rappel. Et puis, on a établi que Beni a maîtrisé l'épidémie dans moins de temps. L'épidémie n'a duré que 3 mois. C'est-à-dire, si vous avez un bandaka, attaché que vous avez vacciné la épidémie en 2020 et l'équipe déjà 2 ans, dans le cas où il faut pas la vacciner. C'est pour la question de ce qui est dans le et si vous avez un Liboso, vous le vendez. Vous avez déjà vacciné la épidémie en 2020. Présence y a un anticorps, et un moko ekitaka. Pour les études déjà en cours, vous avez un anticorps, vous avez un na protection ya Ebola ceux qui azwa qui mangolé aussi longtemps que ba scientifiques vont continuer ko comprendre mécanisme physiopathologique ya maladie oyo de l'eau pour ça là il faut ka kato landela o maninga na bazali koloba yango na lobi muto azwa qui vaccin à 2020 azwa vraiment obligé ceux qui azwa na situation wana ambandaka à se faire vacciner pour azala protéger.
Ezali kaka na basanza oyo ya avril, mai na juin de baka ya Ebola et monanaka. Est-ce que beaucoup kobeta setete na likambo wana surtout comme na ba période oyo eloko nini sala ka bongo pe bato basenge ko sala ni pour na komibatela.
Ketolo baka ke komibatela na maladie ya Ebola eza ba biloko biso nyonso toyebi. Ba réservoir et ya Ebola nenge peyebi eza na Matakou, eza na Bantiope, eza na ba pou misusu. Alors ko éviter kaka koza la contact na banyama wana. Et puis ceux qui nous alandi ango bien to barake ceux qui et toki ko le 90 degrés banyama wana et kufaka ma ya kotoka. Mais okoye ba te ceux qui nous a koti a contact te na nyama ake na nani na zamba. Pour azwa nyama omoni ba chasseur ba takrebele akutika nyama zana ye ya kolemba ndoka nde apoli ou bien aza deja maladi le fait ako manipule ye wana nde ako se kontamine et puis abimisi maladi na zamba aye nango na ba centre minene o batu bazo sanda soki emonani ke ezali ko se repete na sanza songolo sanza pakala et sachez là bas qu'il faut bailler bas et puis l'épidémiologie qui en a mis à réapparition en a pourquoi on va que il faut qu'on se protéger dans ce qu'on a fait mais l'essentiel est allé qu'on adopte comportement responsable face à exposition et à maladie en a qu'on y est bas n'a pas qu'il n'a jamais ce qui n'a moni moi en a ni moi n'yama et ça n'a pas ma quantité le bas qui on a tout aza mobeli po na tikaye ou bien na manipule ete. Ce qui nous a chasseur a ken a chasse na ye a bomi nyama a ye ba vraiment ke nyama wana eza en théorie a danger eko protéger batou. Mais aussi, ce qui nous a ken a l'hôpital eza ke neng nandenge na koti na l'hôpital il faut na fanda nanu nandete ya mobeli po a ye ba ken vraiment na lidiye makati nanon. Eza ko kende o taliye na mousika o dito o moni makambo taliboye. Mais il faut nous protéger, il faut nous protéger, il faut nous protéger, ce qui nous a dans la maladie, ou bien nous tous dans la maladie.
C'est là que le docteur Kyulu, ou Yassarakana, béni la misala, mi abibundisi, Ebola. Na sango ya mokili ya lelo tolobelaki koleka bato basato bazuki na babombe betami wuto likolo na Kiev tango kalaka mokonzi ya ONU Guterres Antoine Guterres azali kosala mobembo kuna lelo na Beni na Goma na Nord Kivu bilenge batutaki obalabala mpona kopamela bobomi na masasi ya mboko na bango babale pe na bozokisi basusu topesi matondo na Fatou Makala na Limasi na Franklin Sidrak baye basunga kibiso kokomisela bino sango eye topesi bino pe matundu mingi po balanda kibiso ebele tukutana lisusu lobi na 17h pona sango pe na 18h pona sango ya mokili ya lelo pe na 20h30 pona edition na biso ya mibale tobosa na te ba réseaux sociaux na biso Facebook, Twitter, Instagram, YouTube @VOA Lingala. Ezalaki wabino Edi Isango pokoyelamu.